joandako mendeetan euskaldun asko joan ziren Ameriketara, Amerikak indietak egitera, Amerikak egitera, eta kantu batek gogorazten digunez, ba, Ameriketara joan nintzen sentimori gabe, handik etorri nintzen 5.000.000 jabe. Orain beste lau euskaldun joan dira, ondo ezagunak Laurak, alde batetik Ruper Orderika kantaria, ba, Jose Angel Irigaray kultura gizona, Pello Eltzaburu, liburu arduraduna, liburu saltzaile arduraduna, kultura sustatzaile ere badena, eta Xamar, gure laguna eta lankide hemen daukaguna, eta berari galdetu behar, ea zer dela eta joan ziren Ameriketara, ze hori ze izango da gure gaurko solasaldiaren gaia, ba Xamarrek eta Ruperrek eta Pellok eta Josean Jeririgaraik izan dako bidaia horren berri emango diguzu, ez da, Xamar, egunon legota bat?
Bai, egunon.
Eta zer dela eta nola joan zareten eta sentimori gabe, sentimo batzuekin itzuli zareten hori guztia jakin genuke zera batean?
Ba, egizu, sentimorena sos kontutan, beti bezala, dauzez, ez ma... Baina bai, egia da, gonbidapen bat hartu genuen, ez, ara joateko funtzean nik bederen, ez nuen ezagutzen, eta ez neken dauz hango kontutaz, zuk aipatutako aslanda, alegia. Euskal jatorriko jende andana da hola, ez? Eta harrigarri egin zaiguna da bederen edi ikustea ba oso komunitate bizia da zenbait kasutan, ez beti, ina parte bat oso bizia dela, kontutan hartu behar dugu, kontatu zigutenez, iru milioi persona daudela euskal jatorrikoak. Eta beraz, iru milioien artean, ba, dago jende multzo bat oso aritua, eta aski ongi segitzen duena Euskal Herrian gertatzen dena, ez?
Erraz esaten da, eh? Euskal jatorriko ondore, jatorri baten ondorengoak eta 3 milioitik gora bai. Eta hemen beste jende, beraz.
Hori da, hor nun baita zenbait kasutan aipatzen dute, ez Argentina dela Euskal Herriko 8. Provintzia.
Hori esaten dute, bai. Bueno, eta Argentinan barna ibilizadete, ala Uruguay ere kutu zuet.
Bai. Bai, hori da, Montevideo bertan da, ez? Alegia badia pasa eta dixua da, baina bueno, bertan dago, Montevideo ere bisitatu genuen 7:01 zentroan, eta aize egoa Euskal Etxea, han ere estizio bada, en fin, bueno, ez dizue kontatuko...
Euskaldunak dira, ez da?
Euskaldunen artean estizio batetik sortutako zea bada, bai, eta bon, handaude, eta egon ginen batzuk indabertze ginez. Toki guztetan, iuligaren toki guztetan, hori, Ruperrek emanaldi bat egiten zuen, esplikazioak eta adierazpenak erdaraz emanez. Gero aurkezpen, bi liburu aurkezten genituen bat, Jose Angel Irigaraik aurkezten zuen, hemen digan orain digan aurkeztu den liburu bat, Pamela Kateatako 7 poetas baskos, alegia, edizio berri bada, berexia, nun biltzen diren, 7 olerkari den olerkiak, baina era elebidun batean emanik anlegia euskaz eta erdaraz. Hain xuxen diasporan gogoa jarrita. Ez, asmoa hori zen, helburua hori zen.
Zenbaiten kasuan hori ze baita bide bakarra ez da irakur dezaten.
Hori da. Eta aitzaki hori zegoen ara joateko liburu horrekin eta interesa bazutelakos. Eta beste liburu zen nerea azkena nola erdaraz atera baitzen egu berritan. Eta harriarra ezen zen, funtzean nire lana aski ezaguna zen inguru hartan, ez, harriarriki.
Eta zer, zuk zeuke itzaldi aurkezpen horietan, zer egin duzu, itzaldia, hola osotasunean, ala liburuaren aurkezpen utza, itzaldiak izago,
ez da? Deretak izan da, bai, baina gehien bat prestatuen nuen itzaldi bat, hain xuxen euskaren historien inguruko itzaldi bat, eta pixka bat egin ez, laburpen bat erren ez, bueno, kasu, zen oso idealizatuta dute herria zenbait kasutan, esan beste batzuk ongi ezagutzen dute, baina hori da, ez da, alegia, ez dela herri bat, nekazal herri bat, da aspaldi da nik ez da, ez, eta bat ikustean nola garatu den mendetan zehar gure kultura eta bizirin mantenduz, hori zen ideia pixka bat, ez.
Eta nola hartu dute? Nola bait lehenengo ideia horrek igual beren ideia zapustu egin du, ezta? Neurri batean.
Bitxia da, ba, neska bat heldu zitzan gero, ez? Neska, ba, alegia maila duen eta euskal jatorria ez duen neska bat heldu zitzen erroteko, joño. Pixka bat hori, bere klitxe hori, Euskal Herriari buruzko klitxe hori aldarazi niola, ez? Ez hor bat zehola beste zerbait, ez? Eta hori zen ideia pixka bat, baina, bueno, eta noraino zenbait kasutan mingarri izan ziteken. Eta pentsatzen dut, kasu zenbaitetan litekena da, alegia. Aspaldian ikutsitako herri bat oso idealizatuta dagoena, irudia da pixka bat arrue edo anaiek bere kuadrotan ateratzen zuten Euskal Herri ura, postalekoa,
artzainak, baserritarrak,
ba, hori da, ez, eta mundu bukoliko bat hori imaginarioan dago, eta hala da, eta hala izan zen gari batean, baina hori ja ez da hola, ez?
Bai, lehenengo nola baita etorkinak ezin nomen dezan, ez da? Joankinak edo,
bai,
lehenengo joankinak edo, ara joan zirenak, eta, karo, jatorri horretakoa ziren, artzaintzan ibili zirenak erostik, gainera?
Gure herria nekazal, eta artzain herri bat izan da, luzez, ez? Eta joan dako askok ideia hori dute, hoxe. Hoiago aurkitu ditugun dire hoien seme alabak edo ilobak, ez? Hori da. Baina batzuek oso ongi zautzen zuten jende xente aurkitu dugu bisitatu duena Euskal Herria. Bere aita ama edo aita txamatxean herria eta etxeak ikusi nahian. Eta desente aurkitu dugu, eta bazuten ideia bat gaur egungo Euskal Herria zer den ere, ez?
Eta diaspora horretan harrituta gelditu zarete zenbakiekin ere, ezta? 3 milioi euskal jatorriko 3 milioi herritar eta aipatu dituzu.
Bai.
Argentinan bizi direnak eta proportzioan ere tamainan ere euskal etxeak izugarrizko zenbaki bat jakin duzu eta.
Hauetan ehun inguru, 80 pikoa dira, 100 inguru federatuta daude, baute federazio bat, FEBA, Federación de Entidades Vasco-Argentinas, edo badago Juan de Garay fundazioa, izuherri, ez? Izuherri ikusita hori zer zintasgarri izan den hori, ez? Ikustea nola daude antolatuta. Eta ikusten genuen denetarik.
Haien artean ere ezberdintasun handiak izan genuen,
ezta? Ba, bizten da, hor bada belanaldi bat oso nabarmena ikusten zen, gerra garaian, azken gerra garaian joandakoak edo haien seme alabek, orduan horiek oso garbi zuten politikoki, ba, oso garbia dute zer den, ez? Oso markatuta da gerrak, izuherri markatu duen jendea da, ez? Gero bazen jende ba gazteagoa, ba interesa gehiago zutenek igual gure kultura bizitza, bizian, ez? Eta euskara ikasi dutenak, egon dira hemen, euskaltegitan, batzuk ega titulu ateratu dutenak, eta gaur da eguna han irakasleak direnak, ez? Euskara irakasleak.
Ikasle ibilitakoak gaur egun irakasle bihurtu direnak, eta...
Irakasle, eta gure nere, herri dura, ez pixka bat zeien demota hurbiltzen zen euskara ikastea, eta bueno, momentu enten 700 bat persona nagusi daude euskara ikasten Argentina.
Argentina.
Bai. Harri-garria dena, baina etzen hori bakarrik zen, funtzean ikusi genuen gau eskola bezalako bat Argentinan en Buenos Airesen funtzionatzen, hemengo martxa antzekoa duena, eta hor jende nagusia da, eta jende nagusia euskal jatorrikoa, eta ez bakarrik euskal jatorrikoa, bada ere kuriosidade hurbiltzen dena, eta hori hemendik begiratuta igual harri-garria egiten zaigu, baina Buenos Aires bezalako hiri batean ez da harri-garria. 7 milioi bizi diren lurralde batean, hiri batean.
Inor ez da bertakoa edo oso jende gutxi, ez da alde askotakoak dira.
Eta denetako interesak dute, zeatik ez Europako kultur zahar batean, ez?
Bai, gainera, hainbeste euskaldun egon da, auzoan, herrian, lantokian.
Hori da, Juan de Garaik fundatutako hiri bada, deitu beren monumentak, tan euskal toponimia deitur ditura toponimia de, pues, ba, izan dako presidenteak edo izan dako persona zaunak, ba, pues, nun nahi karriketan
bai, zen, ka, kale,
kale nagusietan, ikusten duzu, Hipolito Irigoyen, Juana Maria Gorriti, ba, fin, ikaragarri.
Hainbeste.
Evita famatua uarte zen, duarte.
Bai, bai. Besteak beste.
Besteak beste.
Eta hor gainetik aipatu duzu lehen, baina zen nolako irudia daukate euskal kulturaz? Ja, ez Euskal Herria, ez Euskal Herri bukoliko hori, eta euskal kultura aitzen dutenean zer darabilte gogoan argentinar euskaldun noiek?
Ba, hori da denetaik dagoela, ez berriz hartzen zu, baina bazen jende bat osongi jarrita zegoena, Ruper ezagutzen zutena, euskal olerki, gaur egungo olerkiak ezagutzen zutena, edo beren saiatzen zirena segitzen, ez? Eta gero bersolariak, eta talde, gaur egungo taldeak. Hori alde batetik, gero bestetik, beste jende batek bakarrik ezagutzen ditu pues, betiko kantak. Ba, oso tradizionala diren kantak, eta oso betikoak direnak, ez? Hor maila horiek...
Herri kantutegikoak, ez da? Hori
da, ez? Herri kantutegi tradizionalena oso biziri mantentzen zuten. Oso biziri mantentzen zuten ere da, adibidez, dantzataleak. Osea, nik ustez dagoela kasik euskal etxerik dantzatalerik ez duena, ez? Eta oso ikusi genituen Rosariokoa dantzan, oso gazteak, aurrak, kasik, bala, 15 urteko aurrak, eta ba, ongi moldatzen zirenak, eta Buenos Airesen ikusi genuen Laurak bat elkarteko taldeak eman zuen emanaldi bat Eliburu ferian, eta oso nahiko potentea zen ere. Geni balin baduzu, bueno, gau, guretzat, mengoentzat, pues igual zenbait gauza pixka bat exageratu egi igual, ez? Zenbait puntutan. Dantza batzuk egiten zituzten, oroitz niz, harritu ginela. Baina ulertu ere behar, ez?
Ba, ez da. Distantziatik alako.
Dantza bat eman zuten, espata dantza bat, eta espata dantza dantzatzeko momentuan Eusko Godariak batera kantatzen zutela, ez da, alako gauza oso gerrea bat egin, ez, ez? Baina, bueno, ulertu bai, da.
Garai batekoak eta distantzia batetik ulertu behar direnak, ez da. Erki, baina, pozgarria da, lehen esan duzuna, gazteen artean badiela euskaldunak, eta zazpireun bat...
Zazpireun bat persona nagusi euskara ikasten...
Ez da, broma gero,
Ez da, broma gero, bada euskal ikastetxe handi bat, aur ikastetxe handi bat, bere garaian euskal etxek sortutako ikastetxe handi bat, nun aurrek hartzen dute oinarrizko, hango oinarrizko heziketa, eta nola jatorri ikastetxeak baduen euskal giro hori, ba, azken urteotan hasi dira euskara pixka bat erakusten, eta euskal kultura pixka bat erakusten. Ezagutu genuen irakasle bat, andereño bat, ega duena, eta zean, han klaseak ematen zituena, eta galetu nien, eta zenbat aurreri ematen diozu klase euskal kulturaren oinarri bat, ezagutza oinarrizko bat, eta 1200 aurreri klaseak ematen zizkion, ez, neska honek. Ozen, beraz...
eta horre gongo dira euskal jatorriko aurrak, eta beste lakoak bai.
Hori da, netaik. Te, komentatzen dizuna, hor, badibidez kasu bat ez neska batena, Sabrina Otegi. Berak klaseak ematen ditu euskaltegian, baina baita ere unibertsitatean zen. Bera hizkuntzalaria da, hizkuntza lorreko ikasketetan, eta nere unibertsitatean ere badago lektorado bat eta euskarazko klaseak nahi duenarentzako, es. Unibertsitate mailan. Hau ja euskaltegi girotik aparte. Eta hori aurkitu genuen bazegola Buenos Airesko unibertsitatean, eta baita Bahía Blanca hiriko unibertsitatean, harri-harria, guretzat harri-harria izan zen.
Eta zure liburuaren aurkezpena, zure liburuaren aurkezpen horretan, jendeak ez da galdera egiten, ez da, zein interes agertzen zuen jendeak gehien bat, holan,
Bai, bo, interesatzen hori, ez? Zeote da Euskal Herria, eta zer den, eta zeatik gure etxetik anpo biztan da, ez? Hori digan Euskarak edo Euskal Herria badu misterio punto bat. Eta gu sobera ohartzen ez garen, baina funtzen badu, baita guretako ere eskaldea da.
Jatorria.
Hori da, jatorria, gure jatorria,
eta hizkuntza,
betiko konturi. Hain jakina dugu, ez dugula sobera erreparatzen, baina hor kanpoan alako lilura txiki bat sortu ere sortzen du. Zain, haiekin solasean afaltzen edo ginelarik eta askotan galdetzen dira, baina, aber, zuek, Euskal Jatorrikoa zaete, baina ez bakarrik, zen hemen dagoen nasketa izugarria da, bakizuan italiar jatorriko jendea izugarria da, ez? Eta hain zuzen, adibide gisa, ez? Neska batek agertzen, bai, nik bi amatxi, bi amamak ditut euskalduna, bat Zubero aldekoa, bestea Baxena Ferrokoa, eta aitonak, eta ez, italiarrak. Ordan nere galdera zen, eta zati zaude hemen, eta ez italiako etxean, edo italiako giro, eta zun, bai, ez di, beti etxean, beti euskaltzea hori oso presente onda, ez, eta oso potentea. Ba, fin, gutartean, hain xuxen, amatxiek, amamek transmititu bada, potentzia daudari potente izango zela, emakumeek beti duten ze horrekin. Bitxia da, bestaletik, beste bat ez zautu benuen, berdin zua, euskal jatorria eta italiar jatorria zuena, eta italiarrez ere mintzatzen bazekien. Eta euskal ikasten ari zen, eta komentatu, joño, zuk ongi zaintzen dituzu erroak, bi aldetako erroak. Eta, bai, olako jendea da, aurkitzen dena, ez?
Bizi maila honeko jendea Argentinan, ez da, honezkero
detaik zen nik ez nuen zautzen Argentina batez, eta hoi ikusten da herria handia izana dela, bai, gure haurtzaroan hemen bederen joño herrietan, eta Argentina zen pixka bat kimera bat alako herrialdea beratz bat, eta hala izan zen bere garaian, ez? Hau baina asko aurreratu hau egon zena ekonomikoki. Aldiz orain itzuli mandu horrek
eta maldan
bera izan daude. Egon dira eta daude, Lehen saltzatuko zain ikusten zen. Turunetek ikusi dugu jende bat langilea besterik gabe, eta beste batzuk bai, bat diru pixkat dutenak, eta beste batzuk ere andana bat ikusi dugunak izugarri galdu dutenak ere.
Bai, Eta orain komunitate horretako partaideak beldurretan ere ibiliko dira Eusko Jaurlaritzan suertatu den botere aginte aldaketa denata, ezta? Izan ere orain arte EAJ egon da agintean oso euren aldeko izan dena esan genezake neurri bateraino. Eta orain zalantza edo agian ea sozialistek eutxiko te dioten laguntzei edo...
Berdin, holaxe, soz batzuk hartzen omen dituzte ere, hori diaspora dela eta ez dela, eta kezka hundia da, bueno, orain zer gertatuko ote, ez, kezka horrekin daude, baina biztan zen, kezka bera da hola hemen, ez? Orduan, haiek badakite azkenak izango dela. Batzuk komentatzen zuten, garbi zuten, ez? Saiesko Laurak bat, Euskal Etxeak adibidez, 120 urteko ibilbidea du, beraz, badakite, ez daudela azken lehendakarien menpe, alegia. Lehendakariak egon edo ez, diktadura egon edo ez, haiek bere bilbide egin dute, ez? Hori oso garbi dute. Eta bitxi da zen, bideia bat egiteko anekdota bat, han sortatu ginen Gernikako bombardaketak urte betetzea zuela, ikalegia betetzen zen, ez da gizien bat urte. Beti ospatzen dutean, eta komentatu ziguten, aurten ere, Buenos Airesko Euskal Etxeak, etxe honek, edo FEBak, ez nago segur horrein, urte oro bombardaketaren egunean bialtzen dietela karta bana Espainiako erregeari, Espainiako presidenteari, senatuko presidenteari, alegia kargudun guztiei erranez, urte bete gehiago pasada, eta orain digan ez duzue, barkamena eskatu Gernikan egin zenuetan agatik.
Eta egia da, eta ez dute.
Eta egia da. Ta horrek erakusten du pixkat batzuen hango kontzientzia eta maila, ez?
Bueno, orduan probetxuzko bidaia izan da, ez da, alde horretatik?
Bitxia izan da, bai, ikustea nola urruntasunean, eta argentinarrak sentituz, direla sentituz, hori garbi izatez zuten, ez ku argentinarra gara, baina nola bizitzen duten handik hasita euskalduntasuna, ez oso bitxia izan da, bai.
Bitasun hori posible dena, ez da, nola baita argentinarra sentituta han azita ez direlako aietako gehienak?
Hori da.
Baina norbait etxean ere jaso dute
erroa eta sustraia eta hori oso bertako herri batekoa ez izanik haiek herri originala deitzen dituzten los pueblos originarios ez izanik eta eia da hor txiste gisa kontatzen zuten ez hartute joño Hego Ameriketan europearren den herrialdea berena dela eta hartute bueno bakizu mexikarrak heldu dira nola jatorria dute zean aztekengan ta ber erregas kontatu behar da grazia ia zuten esatzen los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, los ecuatorianos de los mayas y los argentinos descienden de los barcos. Erranez ez dutela akabatu behizituzten bere araian guziekin, ez?
Bai.
Guarani jende batzu badute, Mapuche ere bai egualdean, eta baina oso gutxi da, oso pisu gutxi dute Argentina, apenas, ez? Ez dute Kolombian edo Perun edo Ekuadorren edo Mexikon herri jatorrizko herriek duten pixoa ez zenbakiki ez kuantitatiboki ez eta orduan horiek daude oso begira sustraiei ez da horregatik ikusten da ba interes handia dagola hortan bere sustraia izanik importanta den bezala euskal jatorriko jendean ez.
Ba, noiz bait ozeanoaz bestaldeko Euskal Herri bat, ez Azpiak bat, Laurak bat, hainbat izenetan sortu ziren, eta harreman horiek ez dira eten, harreman kulturalak, harreman nola baite historikoak, azken galdera lez, harritu egingo ziren zure planteamentoekin, ez da? Herri baten historia hizkuntzatik kontatuta hori oso berezia berria izango zen haietzat.
Zenbait kasutan bai, kaozen normalen bezala haiek atxikitzen dute eta euskaldun gisa sentitzen dira, baina ez dute euskara, ez? Eta, bueno, zaitezte soberak izkatu hortaz, Euskal Herrian gauza bera gertatzen zaigu, eta han bai dela kezkagarria, ez alegia esaten dien.
Argentinan normalagoa da, ez da?
Biztan da, normala da, baina Euskal Herrian da. Kezkagarria, ez hori bai dela.
Beraz, haietako asko euskara ikastea ere animatuko zenituen, biztan denez.
Bueno, beti ere ezagutza bat, ez? Ta oi, pozgarria zen baten batean kontatu zen hain xuxen guk egindako lanak bali izan duela animatzeko euskara ikasten zenbait kasutan.
Ez daukagu bat ere dudarik. Ba, Xamar, mila esker, gaurkoan ere gurera etortzeagatik, eta Amerikan barna egin duzuen bidaia horren berri, kontakizun hori emate eskaintzeagatik gure entzulei.
Esker mira, zuei.
Horrengo arte.